يرسي لنا سلامة ومهراتة لكلنا هزب عالم كمان اثناجر بذنتو
أبقئز زلوة عميق فلتات ززرا رباي كونن شدشت مسحبتي مبركات ونقلي لاي كونن كميك أنيخم عدمات كحسوني نتا مراماري قوانقا قئز مرقيتا هينوك قبر ميكال ناب أسمرا دويلي رخيبي يولوخو سعابنا ቀዳማይ ክፍሉ ክትዝክሩ ተስፋን ገብር ቀድሚ ክልተ ወርሒ አቢሊው ተመሐላሊፉ ንሎሚ ካልአይ ክፍሉ ከቀረብ ቀድሚው ግን አብ አስመራ አብ ዝቅኛት እዚ በኤምባሲ አሜሪካ ዝተዳለወ ንምሉ ዋጥ ባህሊ ክልት ያም ህዝብታት ዘዓለመ ናይ ጃዝ ሙዚቃ ምርኢት ይካሄዳሎ አብቲ ቦታ ተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ሐጺር ዜና ሊኡኹሎ
بمتحوار امباسي امريكان كوميشن سبورتن بهالن ايرتران ستودب فلي نايجاز موسيقى امريت روبو عصر تتشعة تحساس كلتشن عصر شعاتن ابسنيم ازمرا تخفيتو ابتي تبسلتان منقستي ديبلوما سنياتاتن الدوماتن زتهر هولو وقعوي ناي مخفت السنة سرعات وكيل امباسي امريكا ميس ناتالي ابراون نزي نايجاز مرئيت مس كومشن سبورتن بحالن بحبار بمدلاوم استسمع حقوس بمقلاس عمونغو هلتي هزبتات نزلو بحالا وزندنا نمهنات بحبار نسراح دحرم البال لتاريخنا مع بابلان امريكا وموزيكا جاس ابريها هزبهو قدات امباسي امريكا ابسمرا ميس فيوليتا تلندس بوغنا علاما نايز مرئيت عمونغو هلتي هزبتات نايبهالي من لوات نمدفع كمزخونة لفيو اي حبيرا
I'm so happy to announce that the United States has brought this jazz group to Asmara.
መንግስቲ አሜሪካ ነዚ ጉጅለ ጃዝ ናብ አስመራ ከምዘምጽ ከሕብር ከለሁ አጎስ ስማዓኒ ዓላማ ናይ ዝምርኤት አመንጎ ህዝብታት አሜሪካን ኤርትራን ዛሓቲሉ ዝነበረ ባህላዊ ምልዋጥ ንምድፋዩ በዞም ህዋት ድረፍቲ ጃዝ ጆአን ሚኖርን ስሌማን ሐኪምን ዝቀረበ ፉሉይን መሳጠን አከላው ምንቅስቃስ ተሐወሶ ሙዚቃው ምሬት ህርመትን ስጥመትን ሙዚቀኛታት ተዋሃይዱ በመቅራቡ ንወንን ስምዒትን ተአዘብቲ ዘበራበረ በመንባሩ ፉሉይን አዳን አድናቆትን ረኺቡ
ስሜ ሉላት ሚካኤል ባል ወብጣም ስብቁኒ ሩ ኢንተረስቲንግ ይር በቃ ኢንሻአላ አዛናጋ መጀመሪያ ጊዜ አውዓድዛት
በጣም ስብቁ አነ ተማተ አሜሪካ ነረ بتعمل جاز فوتو هاي وحده جاز فوتو وزقها فوتو نيره سليمان حكيم مالسي ريكوردينا شنو اجيب زمزريه
هون هاي وحده زها مشته زابالاتانا جاز موسيقى باند زقر مريت قدامون نتعذبتي كقربيو غن غن نايزي موسيقى او مريت ندرفتن موسيقياتاتن ايرترا ناياستمهرون عودزتن مدب ككايديو برهانه برهه ندمص امريكا كابسمرا
يا قنيلنا برهانه ዛጊድ ሽድሽተ ናይ ግዕዝ መጽሐፍቲ ዝጽሓፈን ገና ካብኡ ዝበዝሕ ንምብርካት ዘንቀደን ተመራማሪ ቋንቋ ግዕዝ እዩ 80 ዝኾኑ ብፆቱ ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ብግዕዝ ጥራይ ክዘራረቡ ተሰማሚዖም መርጌታ ሄኖክ ገብረ ሚካኤል ግዕዝ ክሳብ ኣብ ኮሌጅ ማሕበራዊ ሳይንስን ኣርትን ዓዲ ቀይሕ ሓደ ኣካል ትምህርቲ ኮይኑ ከኣቱ እውን ዝሓገዘ ግዱስ እዩ ንሎሚ ካብቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ደው ዘበልናዮ ኢና ክንቅጽል እቶም ብናይልሳት ትከታተሉ ግን ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ቃለ መጠይቕ ጽባሕ ቀዳምን ሰንበትን ክድገም እዩ ሕጂ ግን ኣብ ካልኣይ ክፋል መርጌታ ሄኖክ ፊደላት ናይ ግዕዝ ውሑዳት ምዃኖም ተዛሪብና ቁፅሪ እውን ውሑድ ከም ዝኾነ ይዝርዳእኒ ንኣብነት እልፊ ኣላፋት ንብል ግን ከም ዝርዳእኒ ኣሸሓት ማለት ይመስለኒ እምበር ንኣብነት ሚልዮናት ዝብል ነገር ኣይነበረን ዲብቲ እዋን
ዋ ሚልያርድ ዝበሃል እምበር ኣሎ ኹንዩ እምበር ንሓልፍ ቁፅሪ እኮ ስድበዝሐ እውን ስለደይ ተሰርሓሉ እታ ዜሮ ትበሃል እያ የላን ትበሃል ኣብ ቋንቋ ግዕዝ እምበር እቲ ደዓበየ ቋንቋ ግዕዝ ኣብ ግዕዝ እዩ ኣብ ግዕዙ ድማ ዋላ ሓጂ ንኣብነት ኣሃዱ ክልኤቱ ኢልና እኳ ቁሩብ እንተዘርዘርና ኣብ መወዳእታ ግን እልፊ ኣእላፋት ከምዚ ሽሕ ኣሸሓት ምእቲ ኣማይት ዓሰርተታት ከም ማለት እዩ ወሰን ደይብሉ ዘረባ እዩ እታ እልፊ ናይ በይና ስም አለዋ እታ ሸህ ናይ በይና ስም አለዋ ነናተን ቁጥርውን አለወን እዩ ዋላፍቲ ኣፀሓፋ ፊደሎክትሪ ከለካ ብናይ እንግሊሽ 16:0 ድፀሓፎ ኣብ ናይ ግእዝ ግን 7:6 የ ኢ ድፀሓፍ ነዘን የታት እዚኣተን ኣላጋጊብካ ኢኻ
ሚልዮን ትገብር
ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ዋላ ንሪኦሞ ኣሃዶ ክልኦት ኢልና መስከድና መወዳእታና ኣብዘ መፅሓፍ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣፍታ ቀዳመይቲ ረቦዋት ረቦዋት መወዳእታ ገይራ ኣላ ሕጂ ረቦዋት ረቦዋት ክንደይ የ ኣለዋ መስለካ የ እንዲአንተ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ 8 የ ኣለዋ ኣብታ ናይ እንግሊሽ ግን 16:0 ኣለዋ 16 ክፅሑፍ ዶ ይቐርብ ወይስ
8
ፍርቁ እዮ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ
ፅቡቅ እሞ ብዝኾነ ቁፅሪ ክግለፅ ይኽእል እዩ ብግእዝ ዝብል ነገር እዩ ሕጂ ካብ ምንታይ ምንጭ ኢኻ ትጥቀም ነዚ ሓቅነቱ ማለት ወይ ጭብጡ ንምድጋፍ
ውሕጂ እቲ ጭብጢ ምድጋፍ እንተኮይኑ ብራናታት ኣለዉ ቅድሚ 1500 ዝተፃሓፉ ወለድና ድማ ንፉዓት ዓቀባውያን እዮም ነይሮም ብራና ፍሒቆም ቀለም በፅቢፆም ኣብ ብራና ፅሒፎም ኣቐሚጦምሉና እዮም እዚ ሕጂ ብብዙሕ መልክዕ እቲ ደዓበየ ኣብ ገዳማት ሃገርና ኣብ ኤርትራ ገዳማትና ተፃሓፉ ካብ ዝተረኽበ ከምኡውን ኣብ ኣድባራት ኣብዘን ዓበይቲ ቤተክርስትያናት ብዙሓት ምሁራን ዝነበርዎን ሕልፍ ሕልፍ ኢለ እውን ካብ ግሊ ሊቃውንቲ ኣብ ገገዝኦም ዝተረኽበ ፅሑፋት ካብዚኣቶም እናሓተትኩ እናተወከስኩ በብሓደ ፀሓፍኮ ዩ ዋላ ሕጂ እውን ኣብቲ መፅሓፍን መፅናዕትን እየ ዝርከብ ዘለኹ እዞም ሰለስተ ኣካላት እዮም ግን እቶም ናተይ መወከፊ
ሕራይ መርጌታ ሄኖክ ሕጂ መዝገበ ቓላት ግእዝ ወይ ዝሰዋሱ ብኸመይ ዝቆመ እዩ እዚ ግሲ ነባር ዘርኢ ዝበሃል ብኸመይ ክተብርሃለ ይትኽእል
እወ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ቋንቋታት እቲ ካልእ ቋንቋታት ጥራይ ቃላት ተባሂሉ ወይ መዝገበ ቃላት ተባሂሉ ክፍለጥ ከሎ ግእዝ ግን ፍሉይ ኣመል ኣለዎ እሱ ድማ ሰለስተ ነገራት እዮም ግስን ዘርእን ነባርን ንኣብነት እዛ ዝዓበየት መፅሓፈይ ለዳሓስባ መዝገበ ቃላት ዘዳለኽዋ ነዘን ኣርባዕትን ዝመሓዝ መፅሓፈ ግስ ዘርእዎ ነባር ተባሂላ ተፀዊዕ ኣላ 482 ፔጅ ኮይኑ 6 ምዕራፍ ኣዳሓዘት ካብቲ ተግባራት ስማ ወሲዳ ኣላ ግስ እንተይልና ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 360 ዝረብሕ እዩ ንኣብነት ኣብዛ ቁፅሪ 3 ተገሊጹ ኣሎ ግስ ማለት እምበኣር ንብረት ንዋት ኣቑሑ ቋንቋ ናይ ዘርእን ናይ ነባርን ስነ ስርዓት ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ግስ ማለት ዝግሰስ ካብ ሓደ ክሳብ 360 ዝረብሕ ማለት እዩ እዚ ነቲ ቋንቋ ግእዝ ጥራይ ዘይኮነ ዘስፍሖ ብትግርኛ እውን ናይ ግድን ክትርጎም ስለ ዘለዎ ጎኒ ጎኒ 360 ድሕርዳር ግእዝ ረኪብካ 360 ድማ ትግርኛ ትረክብ ዘርኢ ማለት ብዙሖም እዩ ዘርኢ ዘመልክት ዘሎ ነባር እንተይልና ግን ዘይንቀሳቀስ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ናብ ካልእ ዘይከይድ ረብሓታ ዘይብሉ ነባር ንብሎ
ሕራይ መርጌታ ሄኖክ ገብረ ሚካኤል ሕልፍ ሕልፍ ክንብሎ እስኪ ናብ ቀፀላይ ሕቶ ይቀርብ ምስ ትግረ ዘለዎ ዝምድና እንታይ እዩ ግእዝ ምስ ትግረ
እወ ሕጂ እቲ ኣብ ድምፂ እዩ ቁሩብ ዝፈላለ እምበር ዳርጋ ዝበዝሕ ትግረን ግእዝን ሓደ እዩ ከም ወላዲ ግእዝ ወላዲ ናይቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ቋንቋታት ናይ ትግረ ናይ ትግርኛ ናይ ኣምሓርኛ ግእዝን ድዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣይተፈላለዩን እንዳተለቃቑሑኦም ዝኸዱ ዘለዉ ከም ኣብነት እንደርኢና እዘን ሰለስተ ቋንቋታት ግእዝ ትግረ ትግርኛ ከምኡውን ኣምሓርኛ ኣብ ኩሉ መዳያተን ኣዝማድየን ዘብለን ኣሎ ንሱ ድማ ከምቲ ሰባት ካብ ሓደ ዘርኢ ወይ ካብ ሓደ ዓልየት ክውለዱ ከለዉ ዋላ ግዜ እንተነውሐ ሰረት መልክዖም ኣይገድፉን እዮም እዘን ክልተ ልሳናት ወይ ዘን ሰለስተ ልሳናት ብሕልፊ ትግረን ትግርኛን ካብዚ ሃብታም ቋንቋ ዓለም ዝምስክረሉ ብምላደን ቅድም ኣብ ሆሄን ኣሃዝን ድሓር ከዓ ኣብ ኣዳማምፃ ብዙሕ ምቅራብ ኣለዎን ንኣብነት እንተርኢና ግእዝ ርእየ ይብል ርእየ ማለት ረኣየ ማለት እዩ ትግረ ድማ ረኣይኮ ይብል ሰትየ ይብል ግእዝ ሰተይኮ ክብል ከሎ ትግረ ሰተየ ሰትዩ ድማ ብል ትግርኛ በልኣ ይብል ግእዝ በላይኮ ይብል ትግረ በልዐ በሊዑ ንብል ትግርኛ ዳርጋ እቲ ቃላቱ ብሙሉእ እቲ ግሱ ናይ ድምፂ ናይ ሓደ ሓደ ተደይ ኮይኑ ፅሑፎት እውን ፊደል እውን ሓደ እዩ ወደየ እንተይሉ ግእዝ ወደየ ይብል ትግረ ትግርኛ ተኮይኑ እውን ሳእኒ ወደየ ንብል በዚ መልክዕ እዘን ቋንቋታት እዚኣተን ኣሕዋት ከም ምዃነን ቀደም እውን ብሓደ ከም ዝነበራ እዚ ኣዘራርባ እዚ ነዞም ሕጂ ዘለና ሰባት ይረዳኣና
ሕረ ሕጂ ምርጌታ ቁረብ ብዙሕ ግዜ ኣሰሓሓብ ዝኸውን ናይ ኣምሓርኛ መስለኒ እምበር ግእዝ ኣደ ጉንዲ ናይቲ ቋንቋታት ናይ ከባቢና ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ይሰማዓሉ ግን ኣምሓርኛ ቀጥታ ካብ ግእዝ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ካብ ግእዝ እውን ወስድ እዩ ግን ብኻልእ ዝመፀ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ካብ ትግርኛ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልእ ክኸውን ይኽእል። እስኻ ከመይ ተንብቦ?
ኣነ እቲ መወለድን መወቀልን መቕርቢ ሓትትን ድት ናተያተ ዓባብያ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ፅቡቅ ኣፍለጦ ደለኒ እምበር ቋንቋ ኣምሓርኛ ሲ ከም ካልኣይ ቋንቋ ንትምህርቲ ንመፅሓፍቲ ክሕግዘኒ ኢለ ዝተምሃርክዎ እምበሪ ብዛዕባኡ ናይ ብሓቂ ተመራሚረ እዚ ናይ መወዳእቲ ክብለካ ኣይክእልን።
ሕራይ መርጌታ እሞ ሕጂ መቸም እዚ ዓሚቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ናይ ግእዝ ኣብ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ መታን ክጥጥዕ ክሰርፅ ብሃገር ደረጃ ወይ ኣብቲ ዓዲ ሰብ ንክመሃሮ እንታይ ዝግብር ኣሎ?
እዎ ናይ ብሓቂ እዩ ኣብዚ ቁሩብ ግዜ ምክንያቱ እቲ ዳሓለፈ መግዛእቲ እዩ ኣፀጊምዎ ፀኒሑ ንግእዝ ዳርጋ ሲስዎ ትብል ትኽእል እምበር ሎሚ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዓዲቀይሕ ኣብ ዝተባሃለ ብንኡስ መጠን ተጀሚሩ ይርከብ። ካብኡ ድማ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብዚ ክረምቲ ክረምቲ ሕጂ ብሓደ ኢና ንክርም ኣብቲ ናታቶም ዕረፍቲ ክኸውን ከሎ ድልየት ፅቡቅ እዩ ዘለዎም እቶም ንዓ ነታ ግእዝ ዝወስድዋ ብዙሕ መፅሓፍቲ እውን የንብቡ ብዙሓት መምሃራን ይሓቱ መምህራኖም ተማቅ ዘለዉ ከዓ ናብ ሙሉእ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዘለዉ መምህራን ከድኩም እዘን ሕቶታት እዚኣተና ምፅዎም ይብልዎም ክሳብ 120 ዝኾኑ ሕቶ ንሓደ ተምሃራ ይህብዎም ሞኒ ከምኡ እናገበሩ ዳርጋ መፅሓፍቲ ናብ ምድላውን እቲ ቋንቋ ናብ ምስፍሕፋሕን ተሓቲቶም ዘይፈልጡ መምሃራን ከም ዝሕተቱ ተነይቦም ዘይፈልጡ መፅሓፍቲ ግእዝ ብራናታትን ገዳማታትን ከም ዝውከሱ ይግበር ኣሎ። ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ድማ ተስፋ ንገብር።
ሕራይ መርጌታ እሞ መወዳእታ ንዝቕፅል ከ እንታይ ተሓስብ ኣለካ? መቸም ኩሉ ግዜ 6 መፅሓፍቲ ካብ በፃሕካ በዚ ጠጠው ትብል ኣይትመስልን።
ዋ እሱ ዳ እሞ ጠጠው ክብል ኣይክእል እየ። እዚአን ንሪአን ዘለና 6 መፅሓፍታት እኮ በቲ ሕጋዊ ዝተፈቕዳለይ ናብ ኩሉ ዝዝርግሓ ዝኾነ መዳያት ዓልየት ድዩ ሃይማኖት ድዩ ዘይፈልያ ምዃነን እምበር ኣብቲ ዘለኹዎ ዓውዲ ናይ ቤተ ክርስትያን ድማ ክሳብ 30 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኣሰናዲ ኣለኹ ጎኒ ጎኒ ንግእዝ እውን ክቕፅሎ ዳኣ እምበር ካሓድጎ ድብል እንተኾነ ቋንቋ ዶ ኮይኑ ከምቲ ኩሉ ቋንቋ ሙሉእ ሃገር ክዝረብ እዩ ናተ ሕልሚ ዶ ነተተኻኢሉ ኩሉ ሰብ ግእዝ ከም ትግርኛ ገይሩ ከም እንግሊሽ ገይሩ ክዛረብ ድብል ስለ ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ሕጂ ንስኻ በቃ ብግእዝ ከም ዝደለካ ክትዘረብ
ልካ ከምታ ቋንቋ እዩ ከም ትግርኛ ገይረ ዝዘረብ ሰብ ተረኪበ ዝሰምዓኒ
በንስከ ፅቡቅ ተመንየልና እሞ ብኡክንዓፁ
يرسي لنا سلامة ومهراتة لكلنا هزب عالم كمانت ناقر بذنتو انتاوي لسان عبونا عدام وإلا نبارو امدهريه ونهنا هي رسينا كما نكون كما إلا نبارو كدمينا زيتنا اكبر واتو رسيهم كما لسان اموهم وعبوهم حالا وانا بذو تسفا كما يكون بذنتو زائل يلكناه توتنا በኮለጅ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝዓዲ ቀይሕ
ወንመን ኢልዎ ብዙሕ ተስፋ ኣለና ዓይነት እዩ።
እወ
መርጌታ ሄኖክ ገብረ ሚካኤል ተመራማሪ ቋንቋ ግእዝ ካብ ኣስመራ ብዙሕ ነመስግን ብሽም ሰማዕቲ
ይቐኒየለይ።